Kriminalkrøniken. En true crime podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets egne ord. Denne episoden inneholder beskrivelser av terrorhandlingene 22. juli. Anders Behring Breivik, en mislykket mann, del 2. Denne episoden bygget på en tekst av Dagbladets nyhetsreporter Torgeir P. Krokfjord. Når fikk Breivik ideen om et terrorangrep? Selv skryter han av å ha planlagt 22. juli I 9 år. Det lite trolig. Men hatet mot de andre, de som kom og brisket seg på hans hjemmebane, ulmet fra ung alder. Selv lister han opp flere hendelser fra barn og ungdommen. Da han var 15 år, ble han forsøkt ranet av en pakistansk-norsk gjeng da han skulle på en konsert. Han oppgir I manifestet å ha venner tilknyttet kriminelle pakistanske miljøer I Oslo, og han hevder at det var ved å oppgi at han var beskyttet av et navngitt medlem av den såkalte A-gjengen, at han reddet skinnet. Året etter ble den unge Anders angrepet av en pakistaner som var større og eldre enn han selv utenfor Majorstua-huset. Dette begrenset bevegelsesfriheten hans, skriver han I manifestet. I Breiviks hode hadde pakistanske gjenger inndelt hovedstaden I områder hvor det var utrygt å ferdes uten de rette kontaktene. Som 17-åring ble han igjen forsøkt ranet. Han var sammen med en venn. Angriperne var 3. De tok beina på nakken og reddet seg unna. Denne hendelsen skjedde ved 01-tiden om natten. De 2 foregående var tidligere på ettermiddagen. Samme år ble unge Anders innblandet I nok et slagsmål. Denne gangen med langt flere deltakere. Hans gjeng var 10, motstanderne, eller angriperne som han beskriver dem som, var 12. Disse hadde reist fra Oslo Øst til Tåsen, der Breivik hadde vært på fest. Begge gjengene skal ha vært bevæpnet. Breivik oppgir ikke hvorvidt han selv bar våpen, men skriver at han ble slått I hodet med en biljardkø. Året han ble myndig, ble en kompis av Breivik angrepet, med det resultat at nesen brakk. Slik fortsetter Breiviks historie om hvordan utlendinger terroriserer ham og vennegjengen hans, herjer uhemmet I hovedstaden, deler byen inn I områder og gettoer, røver til seg penger, damer og gull på beste sjørøvervis.
Hvis noen trodde terrorhandlingene til Anders Behring Breivik var lite gjennomtenkte, tar de feil. Dette dokumentet på 1516 sider forklarer det meste av det vi lurer på. Det både et politisk manifest og en håndbok I terror, skrevet av gjerningsmannen. Alt som har skjedd til nå etter oppskriften, også de nær 100 døde. Han har lest dokumentet og også skrevet bok om høyre ekstreme. Breivik ikke vanskelig å plassere.
Han tilhører utifra manifestet klart et anti-islamistisk nettmiljø som kalles for kontra-jihadister. Og det et miljø som blant annet forfekter en forestilling om at Europa I ferd med å bli omgjort til Arabia, at det I ferd med å bli okkupert.
Han har også lagt ut en video basert på manuskriptet. Året 2083 på dokumentets forside henspeiler trolig på at det da 400 år siden den muslimske ottomanske beleiringen av Wien. Underforstått, en ny muslimsk invasjon må nok en gang slås tilbake. Når Anders Behring Breivik målrettet gikk I gang med sin udåd, fulgte han sin egen plan. Alle som ble rammet I hans øyne fiender og forrædere. I manuskriptet forteller han om sitt klassifiseringssystem for å vite hvem han mener bør henrettes. Han beregner at 4848 ikke navngitte personer i Norge mulige offre.
Vi hørte forfatter og journalist Øyvind Strømmen i dette innslaget fra Dagsrevyen 24. juli 2011. Reporter var NRKs Tormod Strand. De flere hundretals sider med kulturkonservativ, ekstrem antimuslimsk propaganda som fyller store deler av det 1500 sider lange manifestet, var for en stor del klippet og limt fra Breiviks intellektuelle inspirasjonskilder. Men empirien var i aller høyeste grad selvopplevd. Da den enslige Breivik satt i endeløse timer foran dataskjermen og lot internett lære ham om hvordan verden egentlig hang sammen, hadde han de gufne, selvopplevde hendelsene med mørkhudede landsmenn i bakhodet. Sammen bygget andres konspirasjonsteorier og egne opplevelser med hverdagskriminalitet opp et sinne, et hat og en dødstrang som endte i terror på norsk jord. Breivik begynte tidlig å løfte vekter. Allerede som 12-åring pumpet vestkantgutten jern flere ganger i uken. Da Anders gikk på ungdomsskolen, begynte han ifølge flere nære venner med anabole steroider. Breivik ville bli rik, stor og sterk. Den høyreiste gutten med nordiske trekk og robust beinbygning ville bli en blond muskelmann. I samme perioden mistet han kontakten med flere venner. Midten av 90-tallet var en asosial periode for Anders Behring Breivik. 1995-årboken fra Ris ungdomsskole nådeløs mot unge Anders. Hans medelever bruker et krasst språk og mobber så diskret som bare ungdomsskoleelever kan. Sitat: «Før var Anders en del av gjengen, men så ble han uvenner med alle. Anders satser på en perfekt kropp, men vi må nok si at det langt igjen. Ellers Anders mye i Danmark for å skaffe materiale til sitt kunstnerarbeid. Anders gjør ofte uprovoserte, dumme ting, for eksempel som å slå til rektor og lignende.» Kunstnerarbeidet var taggingen han bedrev så ivrig. Dette var også perioden da han mistet kontakten med sin far. Stadig mer isolert brukte Anders mer og mer tid i helsestudioet. Han har selv fortalt venner at han gikk på trening hver morgen før skoletid da han gikk på ungdomsskolen. Han var tidlig opptatt av å pumpe jern. Han begynte å pumpe allerede i 8. eller 9. klasse. Jeg husker at han var veldig opptatt av å være svær og sterk, sier en venn. Da han slo til den 22. juli, var Anders Behring Breivik stappfull av anabole steroider. Han brukte Vinstrol, kjent fra kroppsbyggermiljøet, som et stoff som gir muskelmasse uten at du samtidig blir oppblåst og ser feit ut. Han brukte også såkalt D-boll, stoffet som har blitt legendarisk både i kroppsbygger- og styrkeløftmiljøet gjennom flere tiår, og blant annet bygde opp store deler av fysikken til Arnold Schwarzenegger på 1980-tallet. Det såkalte russerbolet, døpt på grunn av sin opprinnelse i Østeuropa, kjent for å være billig og lett å skaffe. Det skaffet også Breivik i stort monn. Han brukte et såkalt ekastack, efedrin, koffein og aspirin, som gjør deg stappfull av energi, utholdende og svært godt utrustet til å motstå smerte. Breivik beskriver i manifestet hvordan han uten problemer fikk kjøpt 3000 tabletter i posten via brevforsendelser ikke tykkere enn 2 millimeter. Avsender var en nettbutikk på Balkan som helt åpenlyst selger anabole steroider over internett. Med de sylslanke forsendelsene kunne Breivik lettere unngå tollmyndighetene. Han beskriver sine steroidesykluser og bivirkninger i detalj. Under planleggingsperioden var han uklar på hvor mye han vektla steroidene. På ett punkt måtte han avbryte en kur, fordi han måtte bruke tid på andre, viktigere deler av planleggingen av angrepet. Da han gikk til angrep på Oslo og Utøya, skal Breivik ha hatt svært mye steroider i kroppen. «Jeg burde avsluttet denne kuren etter 6-7 uker. Nå er jeg på min niende. Det er ikke sunt i det hele tatt. Jeg bekymrer meg for leververdiene», skrev han i dagboken av sitt såkalte manifest 2. juli samme år. ...2004 var et veiskille for Anders Behring Breivik. Etter å ha vært aktiv i Fremskrittspartiets Ungdom, FPU, og ha engasjert seg i politiske diskusjoner på nettet og i den virkelige verden, sendte Anders Behring Breivik demokratiet på båten. Han erklærte krig mot Vesten, og krig mot den verden, det samfunnet og systemet som hadde hjulpet ham til å bli det han frem til dette punktet hadde vært, en høy, atletisk, politisk engasjert og relativt sosial, vellykket ung mann. Til Morgenbladet uttalte terrorforsker Thomas Hegghammer ved Forsvarets forskningsinstitutt det slik: «Han passer ikke inn i de klassiske høyreekstreme ideologiene, for han har ingenting imot jøder og asiater. Han er ikke noen norsk nasjonalist og heller ikke kristen fundamentalist. Han passer derimot inn i en relativt ny trend, den islamofobe. Behring Breivik representerer den aller mest ekstreme varianten.» Det såkalte manifestet til Breivik ble først mottatt som en samling av terroristens egne skrifter og tanker om islamiseringen av Europa. Men etter noen dager og intens lesing av de omkring 1500 sidene ble det klart at svært få av tankene var Breiviks egne. Peder Fjordmann Jensen var kanskje terroristens aller største forbilde. Ellers var det såkalte manifestet fullt av klipp og lim fra etablerte konspirasjonsteoretikere som Pamela Geller, Robert Spencer, Alan Lake, Batyor, Paul Ray og andre. Og det var Arbeiderpartiet som var hovedfienden. Arbeiderpartiet hadde infiltrert mediene, infiltrert den norske kirke, infiltrert skoler, høyere utdanningsinstitusjoner og latt samfunnet råtne på rot. Utlendinger var importert for å kunne stemme, og den islamsk-kommunistiske tankegangen i Arbeiderpartiet ville sørge for at Norge havnet i hendene på islamister som med vold og kløkt utnyttet den blåøyde naiviteten i Norge. På det innvandringsfientlige nettstedet dokument.no illustrerte Breivik med et eksempel som like gjerne kunne være hentet fra en frustrert taxisjåfør eller på byen i Oslo en hvilken som helst helg. Sitat: «Dere påstår at alle nordmenn som ikke følger landsmorderen Gro Harlem Brundtlands definisjon, er rasister. Alle som til enhver tid innehar norsk pass, er fullverdige nordmenn. Som betyr at selv somalieren med norsk pass, som tygger katt hele dagen, banker kona og sender halve trygda til Al-Shebab, skal ses på som en fullverdig nordmann. Vi kan ikke akseptere at Arbeiderpartiet subsidierer disse voldelige Stoltenberg-jugend, som systematisk terroriserer politisk konservative.» I manifestet skisserer han sitt fiendebilde i detalj. Europeere står overfor tre fiender samtidig når de slåss mot islamiseringen av deres land. Fiende nummer én er den anti-vestlige propagandaen som spres gjennom media og akademika, og som er så utbredt i Vesten. Fiende nummer to er euraberne og EU-føderalistene som vil knuse nasjonalstaten og bygge en europeisk superstat. Fiende nummer tre er muslimene. Se bare på Nederland mellom 2001 og 2007. Der har fiendene 1, 2 og 3 samarbeidet med stor suksess og lyktes med å bryte ned nasjonalfølelsen og med å knuse enhver motstand mot multikulturalismen. Når han etter års forarbeid skulle lede an sitt angrep mot Arbeiderpartiet, var det da også landsmoderen Gro Harlem Brundtland, eller landsmorderen som han kalte henne, som var hovedmålet. Hun hadde talt på Utøya 22. juli. Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre skulle begge tale samme uke, men de var ikke interessante nok for Breiviks ultimate drapsraid. I en ekstra nyhetssending ett år etter 22. juli var Gro Harlem Brundtland gjest.
Du skulle bli drept, du, på Utøya for ett år siden. Jeg vet at du vil ikke fokusere så mye på det, men hvordan klarer du å skyve de tankene vekk?
Jeg vet ikke hvordan og hvorfor, men jeg har faktisk gjort det helt fra starten av. Men det betyr ikke at alle i familien har gjort det samme. For meg, som var midt oppe i ungdom og glede og politikk, den dagen og denne regntunge dagen, men med så mye glede, så var det ungdommen, ansiktene, stemningen, de menneskene jeg møtte og den gleden jeg hadde sammen med dem, som i kontrast til tragedien som rammet. Det var bare det som opptok meg, og sånn har det fortsatt å være.
I avhør har Breivik forklart hvordan han sirlig timet angrepet 22. juli, og at terrorbomben i Oslo sentrum ved regjeringskvartalet ved siden av sjokkeffekten også fungerte som en avledningsmanøver. Det var drapsorgien på Utøya som var hans egentlige mål. Han skulle drepe Gro Harlem Brundtland og så mange av hennes indoktrinerte disipler som mulig. Så skulle han proklamere fra manifestet, før politiet kom, fra talerstolen til Arbeiderpartiet og AUF. Fiendene. Breiviks håp var at media skulle ankomme før politiet, som var opptatt med distraksjonen i regjeringskvartalet. Tenk om han kunne proklamere sin tekst for åpent, direktesendt TV-kamera. Breivik fikk ikke drømmen sin om å tale på TV oppfylt. Heller ikke under rettssaken mot ham. Da Breivik talte i retten, ble kameraene slått av og kun tekstplakater rullet over skjermen.
Imprisoned for 10,000 years.
Anders Behring Breivik var også en ivrig World of Warcraft-spiller. Selv om han ifølge spillveteraner Nordisk Kriminalkrønike har snakket med, skrøt på seg å være kommet svært mye lengre og å være langt dyktigere i spillet enn det han virkelig var. Som selverklært fan av såkalt vokaltrans, intens vokalbasert stemningsmusikk, ikke ulik det man finner i mange dataspill, skapte Breivik sin egen, altfor reelle voldsspillvirkelighet på Utøya. Som en figur i et dårlig skytespill, iført hjemmesnekret politiuniform og et par øretelefoner, gikk han rundt i halvveis transe og skjøt uskyldige med musikk på øret, en etter en. Endeløse timer alene foran PC-skjermen skapte et monster ut av den treningsglade vestkantgutten. Fjordmann var hovedinspirasjonen, men de amerikanske intellektuelle var toneangivende. Men det var først og fremst den anonyme norske bloggeren som var Breiviks selverklærte nummer en. De amerikanske tenkerne var innhyllet i en Washington-elitisme, pakket inn i sine sydende tanker bak en selvforherligende, stivleppet maske. Fjordmann var rett på sak. Ekte norsk islamofobi i gammel engelsk språkdrakt. Journalist og forfatter Simen Sætre har skrevet bok om Fjordmann. På spørsmål fra NRK Østnytt om hvorfor denne mannen, som ble et så stort forbilde for Breivik, utviklet seg til å bli en anti-islamist, svarer han slik.
Det skjedde over tid, men det noen ting der som viktig. For eksempel at han reiste til Midtøsten da han var 25 år og studerte der i 3 år. Først i Kairo, og så var han observatør i Hebron en stund. Og de opplevelsene var nok viktige for han, samtidig som også det som skjedde etter 11. september 2001 og de ulike terroranslagene i Europa også var viktig for å forme ham. Ikke minst også framveksten av internett, at man kunne bygge seg opp en sånn status uten å røpe sin identitet for leserne.
Morgenbladet påpeker hvordan Breivik også kan ha hentet titelen til sitt avskedsskrift hos Fjordmanns Native Revolt, A European Declaration of Independence. Denne teksten inneholder blant annet følgende. Vi blir utsatt for en fremmed invasjon, og det å medvirke til en fremmed invasjon på noen måte er forræderi. Hvis ikke-europeerne har retten til å motstå kolonisering og ønske seg selvbestemmelsesrett, så har europeerne samme rett, og vi akter å utøve den. Kombinert med musikken, steroider, krigsinteresse, manglende sosial tilpasning, familiære problemer, dametrøbbel og skralt med suksess i forretningslivet, skapte tekster som dette verdens verste aleneterrorist. Etter angrepene skrev Fjordmann. Hans totale mangel på respekt for menneskeliv er derimot ikke noe han kan ha plukket opp fra meg, eller fra noen annen islamkritisk skribent jeg kjenner, som Robert Spencer eller Batlior. Men også han har erklært at det nå var på tide å ta grep, og at ord ikke lenger var nok til å stoppe den islamske invasjonen av Eurabia. Han fostret tankene som overbeviste Anders Behring Breivik om at massemord var det eneste rette. Forhandling i rettssaken mot Anders Behring Breivik begynte den 16. april 2012 i Oslo tingrett. Breivik erkjente å ha begått de faktiske handlingene, men nektet straffskyld etter tiltalen. Etter 10 uker med rettssak i sal 250 ble Anders Behring Breivik dømt til forvaring i 21 år, den 24. august 2012. Retten fant at Breivik var tilregnelig, det vil si ikke psykotisk, på gjerningstidspunktet. Dommen ble rettskraftig klokken 24 fredag den 7. september 2012.
Kjære alle sammen. Nå er nesten alle ord brukt opp. De siste 4 ukene har vært tunge for oss alle. Men nettopp da er det godt å kunne være sammen. Mine tanker har vært spesielt hos dere som var direkte berørt av terroren, og dere som har mistet noen dere var glad i. Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere.
Lørdag den 21. august 2011 ble det avholdt en stor minnemarkering i Oslo sentrum etter terroren den 22. juli. Og hele nasjonen samlet seg i sorgen. Den såkalte revolusjonen som terroristen ville starte den regnfylte sommerdagen på Utøya, kom aldri.
har hørt del 2 av Anders Behring Breivik, en mislykket mann. Basert på en tekst av Dagbladets nyhetsreporter Torgeir P. Krokfjord. Forteller var Hans Olav Tyvold. Arkivlyd hentet fra NRK Dagsrevyen, NRK Nyheter og NRK Lindmo. Produsenter var Marianne Mo og Johannes Grindheim Ølfernes. For flere podcaster, se radiometro.no.